Я думаю, що будь-хто із вас колись підписував якийсь контракт або отримував якусь річ, в якій була інструкція. Великими буквами щось було написано. І потім, коли ви, читаючи цю інструкцію, після того, звичайно, як щось поламалося, або вам щось, якісь умови не подобалося, вам казали, слухай, подивись, там все є, тільки маленькими буквами, мілким шрифтом. І ви вдягаєте свої улюблені окуляри, берете лінзу, і бачите, що ви попали. І ви розумієте, що щось пішло не так. Ніби все дуже класно виглядало, але щось важливе було написано маленькими буквами. Коли апостол Павло писав своє послання до Галатів, то в 6 розділі 11 віршем він каже: «Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою». Ті, хто бажає хвалитися і так далі. І він каже: «Є річ, яку я написав великими літерами. Обов'язково зверніть на це увагу». Але в той же час це означає, що є дещо, що написав він маленькими літерами. Це означає, що є речі, на які необхідно звернути увагу нам ще більше. Це не значить, що він економив папір і маленькими буквами писав. Але це значить, що є певні речі, які не зовсім помітні в церкві, які не зовсім прописані навіть. Це скоріше про характер наш, атмосферу в церкві, про цінності, які ми маємо. Воно не видно, якщо б ви спитали в людей, як це працює, не зовсім нам зрозуміло, як це працює. Але в той же час, коли цього немає, завжди відчувається. Сьогодні хотів би звернути нашу спільну увагу на послання до Галатів, 6 розділ, з 1 по 10 текст. Що апостол Павло написав маленькими літерами для нас. В цьому немає такого порядку, але тут є глибина стосунків в церкві. Бо насправді, коли ми приходимо на зібрання, коли ми спілкуємося з людьми на групах домашніх чи приймаємо участь в якихось служіннях, багато речей не прописаних. Це новий заповіт, це сучасна церква, сучасних дуже багато різних людей, в яких не можна просто сказати «отак має бути». Ти плануєш ніби по одному, але це так само твій якийсь певний досвід. Та апостол Павло звертає увагу на речі, які між нами літають. Ними пахне церква, принаймні так мало би бути. Я хотів би, щоб ваша церква, як і та церква, в якій я зараз служу, і всі церкви України, пахли правильними речами. Ми звертали увагу на маленькі літери, бо це про великі речі, які Господь нагадує нам, як нам жити. Читаємо разом. Брати, і тепер, кажуть, треба казати сестри. Брати і сестри. Якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закона Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює. Нехай кожен випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Бо кожен нестиме власний тягар. Той, хто навчає це слово, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що лише людина посіє, та й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. 4 маленьких моменти, на яких я зверну увагу. Перше, про що говорить апостол Павло, він каже цікаву річ, звертається до дуже цікавих людей. Брати, якщо і впаде людина в який переступ, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконати закони Христа. Насправді, життя християнина сповнене всяких спокус. Ми знаємо історію, класичне нагадування про те, що Ісус після того, як прийняв хрещення, пішов Духом Святим поведений в пустелю для того, щоб там випробовуватися. І там, переживши спокуси, вийшовши з них переможцем, продовжував своє служіння, і написано, що диявол до часу відступив від нього. Тому кожен християнин, який приходить в церкву, приймає хрещення, стає частиною спільноти, так чи інакше, в той чи інший час переживає часи спокус, випробувань. Ми не будемо сьогодні розбиратися до кінця, яка між ними різниця, але в той же час кожен із нас може говорити про себе, що я це переживаю. Скільки б ми не молилися молитвою «Отче наш» і не веди нас у спокусу, все одно він не і в нас вводить. Бог посилає випробування. І нього проходячи, кожен із нас приходить його по-різному. І насправді, дивлячись на останній час і на багатьох своїх друзів, і на себе самого, можу сказати, що не завжди із цих спокус, із цих випробувань я виходжу переможцем. Не завжди я можу похвалитися і сказати, ось дивися. Ось дивися. В більшості випадків, коли ми чимось хвалимося, ми похвалимося переможцем, переможним життям. Ось таке було, ось так пройшов, ось так Бог допоміг, ось так підтримав, і в кінцевому результаті ми даємо позитивний результат. Але мало хто хвалиться і каже про те, що програв. Тому інколи здається, що в церкві всі перемагають. Здається, що в церкві всі живуть переможним життям. Але ж ми ж знаємо, що насправді не так, не завжди так. Тому апостол Павло, дивлячись і на першу церкву, в якій він звершував своє служіння, служіння підбадьорення, пасторства, душеопіки, він говорить про те, що в церкві є дві категорії людей. Є люди, яких він говорить, що паде людина, це одна категорія людей. І є друга категорія людей, яких він називає духовними. І це цікаво, бо на Рівненщині духовними інколи ми називали людей так, знаєш, ти дивишся на них, о, це духовні. Вони сидять на правильних місцях, вони знають, як вставати, як молитися, вони знають, як відкрити Біблію, і вони перші за всіх, навіть більше за тих, що в планшеті, чекають писання, знаходять, де той текст написаний. Це дуже духовні люди. І насправді, слава Богу за таких людей. Вони мотивують, підтягують, роблять це прикладом для багатьох людей. І апостол Павло каже про те, що в церкві є духовні люди. Це не значить, що всі інші не духовні. Але він попереджає, що в кожній церкві і в кожному житті, і в мене так само, є небезпека залишитися духовним чисто з практичних речей. Виглядати, вдягатися, говорити, співати, шукати в писанні. Але він звертає увагу, що духовний – це не той, який це все вміє. У нього є інший заклик. Для духовних є інша задача. Для них є інший план в церкві. І ось який він. Брати, якщо впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності. Насправді проблема з виправленням і з духовними людьми була в багатьох церквах. Наприклад, ми читаємо послання до Римлян, 3 розділ, де апостол Павло, походячи з 1, 2, 3 розділу, показує різні категорії людей в церкві. І була така одна цікава категорія людей в церкві, які, дивлячись на гріхи інших людей, казали, слухай, ну він взагалі якийсь грішник, я ще на фоні нього дуже непогано виглядаю. Я того не роблю, того не роблю. І кожного разу, коли їм хтось робив зауваження з їхніх близьких чи рідних, чи з пастирів хтось з церкви, вони казали, слухай, ти глянь на того. Він взагалі постійно в падіннях живе. У нього постійно які-небудь проблеми, у нього постійно сварки з жінкою, він постійно запізнюється на зібрання, у нього він навіть не співає. І коли приходить час до мого особистого виправлення, слава Богу, що є в церкві люди, які гірші за мене. І я завжди можу вказати на них і сказати, подивися, я принаймні здаю десятину. Це в мене добре. Така проблема була притаманна і для людей в Старому заповіті. Сьогодні згадувана книга Осії, в 4 розділі описується така цікаве Боже звинувачення в сторону священників. Вони годуються з гріхів мого народу, і тому їхнім беззаконням вони тішаться. Бог говорить до Осії про священників, які мали би наставляти народ в чистоті, в праведності, бути їхніми підбадьорювачами, вказівниками для життя, бути тими, хто допомагає людям краще розуміти Бога, що такі люди, вони тішаться із гріхів народу. Ну, бо жертву принесуть. Ну, бо можна покормитися. І чим більше грішників, тим більше жертв, тим більший приход. І насправді священники забули, чим мали би займатися. І Бог нагадує через Осію цього пророка для них, щоб вони зупинилися в цьому, що роблять. Але в певному розумінні ми так само можемо звертати увагу на людей в церкві. І ми кожного разу знаємо, о, вже якщо хтось щось пише, якась сестра, то десь вже посварилася з чоловіком і просить про молитовну підтримку. Або хтось не прийшов на зібрання, ми Потім аж думаємо, що може це він захворів. Ми думаємо, та ні, бунтує знов, брат. Зарив, знов щось не те. Коли одна сестра в нашій церкві каже, що її чоловік захворів, в нього насморк, то я знаю, що це за насморк. Я так побудований, гріховна натура моя, зразу підозрюю людей в чомусь нехорошому. Чомусь такому, що вони гірші за мене. Але Павло говорить, твоя духовність не в тому. Не в тому, щоб просто бути кращим за інших людей. Твоя духовність буде проявлятися в дусі лагідності, в пильнуванні за собою і в тому, що я ношу тягарі один одного. Насправді, колись в церкві, де я служив разом, у нас були такі молитовні прохання, і там було написано «Носіть тягарі один одного», ну, цей самий текст, таким чином виконати закони Христові. І я щось собі думав, що мова йде про те, що тобі щось переживається, тобі за щось болить, в тебе якась хвороба, в тебе якесь випробування, в тебе немає роботи, нема де жити. Давай я буду молитися з тобою, і таким чином я буду носити твій тягар. Але контекст цього тексту і цього повеління говорить про грішних людей. Контекст цього повеління говорить про людей в церкві, які не завжди поступають правильно. І тягар носити – це не просто молитися за людину, яка не має де жити або має якусь хворобу. Носити тягар іншої людини – це розуміти, що вона живе в гріху, і я готовий розділити з нею цю ношу, не грішити разом з нею, але я готовий допомогти їй перенести це випробування і ці постійні падіння, в яких вона переживає. Я готовий розділити цей тягар, бо я духовний. Я не хвалюся тим, що я духовний, я просто роблю це. Це для мене честь, це для мене Боже повеління, просто взяти і почати турбуватися, взяти цю людину на підзвітність, питати, як в неї справи, дружити з нею, телефонувати їй, цікавитися її життям. Ось що насправді означає носити тягарі один одного. Хочу показати вам одну фотографію. Це мій Пашка. Пашка – мій лучший друг, йому 7 років. Він зі мною приїхав. Одного разу я повертаюся із 3 тижні мене не було вдома. Я приходжу і кажу, Пашик, що це в тебе таке? А він мені каже, та, це мій син. Він взяв, в нього така є бочка пластмасова, він запхнув цю бочку в піжаму свою, ну і ходить, і каже, це мій син. Каже, тихо, ти його розбудиш. Потім ми сідаємо їсти, він садить його біля себе. Я спочатку думав, що таким чином він хотів показати мені, як насправді треба відноситися до дітей. Саме складно було в неділю. Коли ми йшли в зібрання, я кажу, ми йдемо на зібрання, збирайся. Він починає збиратися і бере цього чудіка з собою. Я кажу, Пашик, ну добре, ладно, ложи його в рюкзак. Я кажу, з рюкзаком на зібрання, ложи в рюкзак. Каже, ні, це ж дитина. Не можна в рюкзак. І з нами, з ним сидів на зібранні. Добре вже ні. Слава Богу за героїв годжитсу. Тепер вони його діти, цього чудіка не беремо. Знаєте, я коли подумав про це, то подумав про своїх старших двох дочок. Вони є, що Таня і Аня, вони теж сьогодні з нами. Вони ще ніколи не були у вас в церкві. Але вони сьогодні є. Їм одні 16 буде, одні 13 років. І я думаю, що, не дай Бог, але таке ж може статися, правда? Уявіть собі, що приходить ваша дочка додому і каже, ну, в мене є син. От уявіть собі просто. І як батько, о, я би вскипів дуже сильно. Я би розказав і сина, і дочку, і все інше. Але я би хотів створити таку атмосферу вдома, щоб їй не було страшно це сказати, навіть коли щось відбулося з нею. Навіть коли сталося те, що сталося. Коли гріх якийсь був, і коли їй від цього недобре. І я коли думаю про церкву, точно так само, чи створюю я в церкві, я особисто, навколо себе таку атмосферу людей, коли людям легко каятися біля мене. Коли людям не соромно признатися мені. Їм соромно, що вони згрішили. Їм і так боляче. Але чи створив я навколо себе таку атмосферу, коли людина може прийти і сказати, слухай, я реально впав. Я знову впав. Чи я якось, знаєте, втягнув таку маску всього знання, або не маску, ну такий я є, чоловік. Все знаю, все розумію, розкажу тобі, як треба. Людина просто боїться признатися в тому, що вона має якісь певні духовні проблеми. Я думаю про те, що чим більше таких людей, духовних, саме так, буде в церкві. Людей, які приймають, які створюють навколо себе атмосферу прийняття, бажання понести чийсь тягар. Все це відбувається, звичайно, в пильності до свого власного серця, так як говорить апостол Павло. Я думаю, що така церква буде зростати. Я думаю, що таку атмосферу зразу відчуєш. Такій церкві захочеться бути. Такій церкві буде легко служити. Бо знаєте, в чому питання? Що це не стосується тільки пастора чи братерської ради, відповідальних за служінням. Він говорить, брати, ну просто, всі. І сестри. А ні-ні, там тільки брати. Брати і сестри. Це до всієї церкви. Чи створив я таку, чи створюю я таку церкву, таку атмосферу в церкві Нова Надія, щоб людям було легко каятися тут, легко відкласти або відмовитися від гріха, бо хтось тут переживає за мене. Тому ми читаємо далі, є друге повеління. Бо коли хто думає, каже апостол Павло, це 3-6 вірш, бо коли хто думає, що він якимось, будучи нічим, то сам себе обманює. Нехай кожний випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожний нестиме власний тягар. Той, хто навчається, слово, нехай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Коли людина живе духовним життям, так чи інакше, вона прагне якихось певних служінь. Бог використовує людей, які придатні для цього, як своїх власних інструментів, для того, щоб досягати своїх Божих цілей. І в кожної людини приходить спокуса почати думати про себе, що Бог дуже класно використовує мене. Я багато чого вмію, багато чого можу. І це дозволяє мені робити певні речі і вказувати іншим, як їм робити якісь інші певні речі. Це дозволяє мені думати про себе більше, ніж належало би думати. Це дозволяє мені розважати про стан речей в житті інших людей і в житті своєму по-іншому. В певному розумінні це так само спокуса, з якою стикається кожний служитель, кожна людина, яка знаходиться в церкві. І апостол Павло нагадує нам про те, що в певному розумінні цей тягар, і це інший тягар, як про гріх, який він казав в другому вірші, він говорить про те, що бо коли хто думає, що він якимось, будучи нічим, сам себе обманює. Кожного із нас приходить спокуса думати про себе щось більше, ніж належить. Апостол Павло практично всі розділи 5 до цього вірша, він говорить про те, що чим ти хвалишся, щоб це було твоє, щоб ти не отримав би його від Бога. Це виглядає дуже смішно. Це фактично, коли банкомат каже, я сама багата споруда в місті. Але насправді це не належить йому. Його задача просто видати. У мене є вилка вдома, якою я їм з 91-го року. Ось такий я. 91-го року. І знаєте що? Вона не головна на кухні. Хоча коли б я не переїжджав, я завжди її беру з собою. Наташка головна на кухні. І насправді це дуже дивно, коли люди в церкві починають думати про себе, бо Бог доручив мені щось, значить я став головний, значить я можу ділити людей на тих, хто добре робить, недобре робить, відповідально робить, або взагалі нічого не робить, бо я роблю багато. В кінцевому результаті апостол Павло говорить, кожний несе власний тягар. Ти відповідальний тільки за те, що ти робиш. Ти відповідальний за ту ділянку, яку Бог тобі дав. Ти просто інструмент в Божих руках. Інструмент не величається, як гарну скульптуру він зробив. Він просто інструмент в Божих руках. А в церкві буває по-іншому. Ми ділимо людей на вартих і невартих. Ми ділимо на значних і незначних. Думаємо, що ми хтось. І апостол Павло каже, зверніть увагу, як він будує речення. Він каже, бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим. Він не каже, то він думає, будучи, що він хтось, будучи ніким. Він каже, нічим. Навіть менше, ніж ти міг би собі подумати. Він не зневажає людей, ні. Він зовсім про інше говорить. Він говорить, що ти сам себе зневажаєш, коли починаєш величатися, надиматися над іншими. І ось який приклад він дає, яким чином мало би відбуватися твоє служіння. Він маленький приклад проводить. Він говорить 6 вірш. Той, хто навчає це слово, нехай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Цікаву ситуацію він нам подає. Він ніби бере дві крайні точки в церкві і об'єднує їх одним поняттям. Він говорить про дві категорії людей. Є одна категорія людей, які вчать в церкві. І Біблія про це багато говорить. Про вчителів, про пасторів, про служителів. Людей, які впливають, які навчають, ведуть церкву. Вони для цього вчилися, Бог дає їм духовні откровення, є своє посвячення, є своє покликання, є зростання в даному випадку і так далі. І спочатку точно є свій певний тягар і відповідальність, яку вони несуть. Інша категорія людей, які ходять на зібрання, які працюють на роботах, які просто є частиною церкви, точно такою самою, як і перша категорія людей. Вони віруючі, Бог точно з ними працює, Бог говорить з ними, вони мають свої особисті стосунки з Богом, але у них немає якоїсь певної відповідальності в загальному керівництві церкви або якимось певним служінням. Таке теж може бути. І апостол Павло каже про те, що відбувається взаємодія. Одні навчають інших. Одні ведуть інших. І коли він закінчує цей вірш, він говорить, що як одні, так і інші мають ділитися тим, що вони мають. Церква зростає, коли одні і інші діляться тим, що вони мають. Питання не в тому, щоб я вивчився, знав, розумів. Але якщо я це просто знаю, якщо я це просто надув собі голову, і я хожу такою бамбулою, щоб мене ще підтримали, але ні з ким цим всім не ділюся, то я грішу. Я збагатив свій розум, я надимаюся, і те, що в кінцевому результаті говорить апостол Павло в посланні до коринтян так само, що це знання, воно зруйнувало і стосунки, і все інше, ти не поділився, не видав, не повів церкву в цьому всьому, немає ніякого зиску з цього. Точно так само відбувається і з іншими. Я хожу на роботу, зранку до вечора я працюю, я не маю часу досліджувати якісь речі, я не маю просто можливості. Можливо, навпаки, в мене багато дітей, і я мало працюю, але в мене багато часу для дітей уходить, я багато втрачу на це часу. Я прийшов на зібрання, і я сижу і думаю, та що цей пастор, що він знає? На роботу не ходить, а то з'їздить десь там часом. І все, він тільки розказує, як жити. Він ж не знає моїх проблем. Що ще? І ще каже, здавати гроші? Та ні, то я знаю, куди дати. На ЗСУ, як на церкву. І насправді одна із великих проблем, коли що би ми не робили, якщо ми тільки це привласнюємо собі, мою роботу, мою сім'ю, моє навчання в семінарії, моє пасторство, моє відкривання слова, що би там не відбувалося, якщо я цим не ділюся, я руйную церкву. Якщо я не ділюся, то я ділю церкву на вартих і невартих. Я ділю церкву на важливих і неважливих. Я ділю церкву на роботящих і нероботящих. Бо мені завжди буде здаватися, що я роблю і жертвую більше, ніж всі інші. І апостол Павло, він каже, той, хто ділиться, він будує церкву. І той, хто ділиться майном, точно так само робить. Він турбується про того, хто ділиться. Він показує цю взаємодію. Бо інколи нам здається, що ходити на роботу – це не духовне. Це духовне. Якщо ти ділишся тим, що заробив, то це духовно. Бо так само, якщо ти вчишся в семінарії, здобуваєш знання і не ділишся, то це не духовно. Розумієте? Питання в тому, що Бог дав нам різні покликання, різні дари, різне призначення в церкві. В нього одна ціль – ділитися цим. Для збудування церкви. Для того, щоб церква могла зростати. Якщо я цього не роблю, то я руйную церкву. Якщо я не ділюся тим, що Бог мені дав, то я ділю церкву. Розділяю її. Шукаю собі однодумців, з ними ми і бурчимо. Хто б це не був. Керівництво церкви чи просто люди, які приходять. Наступне, про що говорить апостол Павло, дуже близьке мені. Я зараз розкажу одну історію, яку пережив буквально позавчора. Він говорить, дуже традиційний текст для Дня подяки, але ми День подяки сьогодні не святкуємо, бо він не зовсім про День подяки. Написано так, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, та й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Він говорить про маленький принцип, який всі знають. Закон посіяння і жатви. Жнив. Ти щось посіяв, ти щось пожав. І цікаво, що ми не можемо розглядати цей текст без контексту віршів, про яких він говорить. Сіяння в тіла, в тління і духовних, духовного в духовне. Так сталося, що практично все моє служіння – це життя пов'язане з молодими людьми. І мені дуже цікаві бувають розмови, коли хлопці, яким раптом треба одружитися, вони стають дуже віруючі. Вони пересідають своїх BMW на Volkswagen і намагаються, я не про твої Volkswagen, я просто. Вони починають бути дуже духовними друзями. Вони приходять і питають, вчора мені один дзвонив, він питає, ну що там, що мені треба зробити, щоб жениться? Так, давай, якісь курси пройду там, ще що-небудь. Слухай, а чого ти про це раніше не думав? Ти ж знав, що ти будеш не жениться, ти вже 4 роки з нею зустрічаєшся. Зробимо все зараз по-бистрому, все, давай ми за місяць перейдемо 8-місячні курси. це зробимо. І насправді одна із великих проблем. Ми думаємо, що ми будемо сіяти що-небудь, а почнемо щось хороше. Ми будемо сіяти тілесне, жити для себе, турбуватися про себе, про свій комфорт, про багато хороших речей, і в кінцевому результаті чогось воно проросте щось інше. Ми не можемо сіяти поділення і пожати, щоб зі мною хтось ділився. Я не можу сіяти приниження інших і очікувати, що хтось понесе мій тягар. Я не можу сіяти в смерті і очікувати, що почну життя. Так не буде. Апостол Павло каже, ми так думаємо, хочеться вже про жнива говорити, а Павло говорить тут більш про сіяння. Слухай, подивися на те, що ти зараз робиш, як ти зараз живеш, на що ти витрачаєш свій час, бо прийде час, коли тобі прийдеться посіяти, пожати те, що ти зараз посіяв. Мені так хочеться збирати цей урожай, ось це взяти, а воно не виросте це. І я думаю, чому це все зі мною сталося? І так часто ми хочемо інших наслідків, але не думаємо про те, що є зерно, яке сіємо. Два дні назад ми були, чому ми тут? У нас був фестиваль Південного регіону Хмельницької області, молоді Хмельницької області. А ми з Рівного приїхали в Ужгород. Ну, це якби нормально. І там, де ми жили, там був басейн. Хлорка з водою. І я кажу, вранці піду поплаваю. Я кажу Наташці, все, пока, вона ще спить. Цьомнув її, Пашика пішов плавати. Ну, я зараз думаю цього басейна. Ну, там такий басейн не дуже великий, але я зараз цього басейна. Ну, десь півгодинки поплаваю, де все буде нормально в мене. Значить, залажу я в воду, починаю плавати, часи включив, щоб посчитало, скільки минут, калорій. Щось тако став на сходи, щось так, ну, вже поплавав трошки, думаю, щось так втомився, щось так дихалки немає. Дивлюся, аж 2 хвилини поплавав. Думаю, ні, так виключив, нажав на паузу. Думаю, зараз ще поплаваю. Ну, що ж таке, то просто не це, не розумнявся ще. І знов 1.5 хвилини поплавав, вже все, дихати не можу взагалі. І я так собі думаю про те, що насправді це такий духовний, може бути точно такий самий самообман. Мені здається, що коли прийде якесь випробування, коли прийде якась ситуація, я обов'язково його переживу. Я обов'язково буду знати правильні відповіді. Я обов'язково справлюся із тим, що мене чекає. Але живу так до цього моменту, не думаючи, не вкладаючи, не сіючи нічого, щоб коли воно прийде, щоб його побороти. Мені здається, що якби зараз мене поставили пробігти 100-метрівку, та хоч з Усейном Болтом, що ж там тих 100 метрів пробігти? Я взяв і пробіг, але абсолютно різний час. Тому що питання не в тому, що я буду робити, коли прийде випробування. Питання в тому, що я робив до того, як воно прийшло. Як я готувався до цього, в що я сіяв. Якщо я постійно сіяв в тілесне, думав про себе, про те, що мені було добре, в кінцевому результаті, коли прийшло випробування, думаю, о, зараз стану віруючий, так не буде. Мені подобається один автор книги про тривогу, яку зараз читаю, ніяк не можу запам'ятати його ім'я. Він говорить про молитву. Він говорить про те, що молитва – найкращий інструмент в боротьбі з тривогою. І коли ти молишся, коли в тебе тривога приходить, просто молися. І він каже, 90% людей кажуть, це не працює. Це не працює. Знаєте, чому вона не працює, каже він? Тому що вони моляться тільки тоді, коли тривога. Прийшла тривога, і вони починають молитися. А все інше життя, повністю, все, що вони роблять без молитви. Немає відчуття залежності від Бога. Немає відчуття того, що він контролює всі процеси. Немає з Богом зв'язку. І тільки коли якась біда, тоді ми думаємо, що ось, пожнемо щось правильно, зробимо щось добре. І апостол Павло каже, не думайте так. Все воно проростає, якщо було посіяно. Інколи ми чіпляємо радість, якщо її нема. Ми маємо сіяти добро, щоб радіти з кимось, а не просто чіпляти любов. Нам треба турбуватися про людей постійно. Не просто чіпляти лагідність, а приймати людей з тягарями, замість того, щоб бурчати на них. Як сіяти в духа – це окрема тема, але трошки зачепимо її. Ось 16 вірш 5 розділу. Він каже, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Він не каже, щось робіть з духом і не чинитимете. Він каже, живіть духом. Постійний процес. Ти не буває, що ти без духа живеш. І тоді, коли треба буде щось робити, це буде легко. А коли ти час від часу живеш духом, лише в деяких духовних питаннях це ти так живеш. Тоді програєш точно. Тому, коли я дивлюсь на своє життя, коли ви дивитесь на своє життя, ми маємо спостерігати, куди хилиться наше серце. Англійський письменник доктор Сьюз, дитячий, який придумав Лоракса, Хортона, Грінча, говорив маленьку фразу класну в Лораксі. Він казав, дерево падає туди, куди хилиться. Воно не раптом, от коли хилилося, воно хилилося, а потім, друстом. Так не буває. Якщо ти сієш в тілесне, туди і впадеш. Якщо сієш в духовне, то з того пожнеш. І останнє, про що говорить апостол Павло, він говорить 9-10 вірш. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Цікава ідея, про яку тут говорить апостол Павло. Він говорить про те, що дуже часто наші руки ослабляються, і замість того, щоб горіти, ми згасаємо. Так буває. Вже не так багато ми збираємо, не так багато збираємося. І коли я чую історії про те, як багато люди збирали або збиралися, і коли бабусі розказують, що ходили за 30 кілометрів, щоб побачити на молодьошку колись, для мене це дивні історії. Ми зараз не можемо просто сісти і переїхати, бо це багато часу. Щось інше керувало нами або ними, і керує щось ними, нами інше. Але апостол Павло говорить про те, що добро не має тривалості дії. Не можна сказати, що я вже стільки добра зробив, що вже тепер не можу його робити. Це постійно, постійний процес в церкві, який, до якого закликає нас Господь. І він каже, не просто роби добро, а не втрачай запалу. Я хотів би звернути увагу на те, кому він каже робити добро. Написано не перше тим, які хто? Рідні у вірі. Ви можете повернутися один до одного і сказати один до одного, ти моя рідненька або рідненький у вірі. У мене є дві сестри менших. Марина і Дарина. Марина – вихователька в садику. Дарина – художниця. Всі своїми приколами. Я теж не самий лучший. Вони хороші сестри, насправді. Але в мене була мрія завжди, щоб Віталік Міщук був моїм братом. Це мій сусід. Ми разом з ним виросли в першому класі, коли ми були десь, почали грати в футбол разом. Він грав, а я просто, в мене був м'яч, то мене брали. І отак ми якось дружили. Потім я запросив його в церкву, він покаявся, зараз він пастор тої церкви, де я раніше був. І фактично більше 20 років життя ми разом, ми дружимо. І я мріяв, щоб в мене був такий брат, який вміє грати в футбол, який веселий, класно жарить шашлик. Це просто лучше, але Бог дав мені дві сестри. Одного швагра. І ви знаєте, коли ми читаємо тут про те, що найперше, які рідні у вірі, одна ідея про те, що ми не вибираємо братів і сестер. Ми би хотіли вибрати, кому би робити добро. Отому і отому. Але апостол Павло каже, слухайте, найперше тим, хто у вірі, моїм рідним у вірі. Бог дав мені. Ніхто із нас тут не тато. Ніхто із нас, як казав мого тата, такий аргумент є. Вашого теж такий був. Якщо в тата мого закінчилися аргументи, знаєте, що він казав? Я батько. Все. Але ніхто із нас не батя в церкві. Ніхто із нас тут не такий. Ми всі брати і сестри. Ми всі рідні у вірі. Бог дав нам можливість знати один одного. Він дав нам моїх братів і сестер. І ось я їх не вибираю. Я вибираю лише те, щоб бути для них тим, хто робить добро. І апостол Павло повертає назад. Церкви в Галатії. І він каже, друзі, можливо, ви комусь хотіли би іншому це зробити. Подивись навколо, як багато братів і сестер ти маєш. Чи можете сказати, що вони твої рідні? Ти їх не вибрав. Вони народилися без тебе. Тебе не питав тато з мамою, чи їх народжувати. Ти просто прийшов в цю сім'ю, раніше чи пізніше. Бог дав тобі цих людей. Сприймай їх як Божий подарунок і роби добро всім. А найперше тим, які рідні у вірі. Коли я думаю про ці чотири речі, носити тягарі один одного, ділитися тим, що Бог мені дав, сіяти духовне, щоб пожати духовне, і горіти для того, щоб робити добро. У нас є приклад прекрасний, бо це все зробив нам Ісус Христос. Він взяв наш гріх і поніс його. Це тягар на себе. Та він немочі наші взяв. І наші болі поніс. І хоч ми думали, що він поранений, але на ньому була кара за наш мир. Він поділився з нами тим, що мав. Він поділився нам з собою. І ми тіло його, Костя від костей його. Він посіяв в нас духовне. Він посіяв у нас правильні речі, які проростають. І це духовне проросло, дало плід. І ми віримо в те, що написано в попередньому розділі, в Галаті, в п'ятому розділі. Якщо плід посіяний, зерно посіяне, то плід обов'язково проросте. І Господь не втомлюється робити добро нам. Ісус не сказав, ну все, хватить, я їх спас. Ну хай вже живуть, як хочуть. Він продовжує робити добро. І коли я думаю про те, як він це все зробив, і коли я думаю, що я його дитина, і я хочу бути схожим на нього, і він називає мене рідним, він каже, що ми його брати і сестри, а як я можу казати, що я християнин? Я ношу умовно його прізвище, але я не такий, як він. Як я можу не створювати навколо себе атмосферу прийняття людей, які падають, щоб людям легко було каятися біля мене? Як я можу не ділитися тим, що Бог дав мені? Як я можу думати про те, що сіють тілесне, і не сіяти духовне? Як я можу знемагати, щоб не робити добро? Тож, це такий маленький аналіз для мене по церкві з Галатів. Я думаю, що в кінцевому результаті, коли Ісус кожним із нас працює, Він виправляє. Тому Бог дав нам ще життя, дав нам можливість переглянути себе, переглянути не когось чужого, не когось ближнього, але почати думати про себе. І щоб в кінцевому результаті нам бути відповідними до того звання, яке Бог нам дав. Бути друзями і братами і сестрами Ісуса Христа. Амінь. Можемо молитися? Давайте. Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти близький до нас. Дякую тобі за те, що ти так близько підійшов, торкнувся мене і змінив моє життя. Я дякую тобі, Господь, за те, що поділився ти зі мною самим собою, що я можу бути в твоєму тілі, в твоїй церкві. І дякую тобі за те, що дав мені спасіння. І дякую тобі за те, що дав мені братів і сестер навколо. І що я, дивлячись на них, Господь, можу вчитися, зростати, можу, Господи, служити разом з ними, цими прекрасними людьми. Дякую тобі за церкву «Нова надія», Господь. Дякую тобі за те, що ці люди діляться Євангелієм з іншими. Те, що ця церква жива, Господь. Дякую тобі. І прошу тебе, щоб ми, аналізуючи все те, якими ти хотів би нас бачити, ми не опускали рук, Господь. Щоб ми не знуджувалися робити добро. Але щоб до кінця життя, Господь, завжди бачили тих, хто потребує. І робили це добро тим, хто поруч нас, Господь. Дякую тобі за можливість бути тут сьогодні. Благослови подалі цей день і всьому будь прославлені очі. Амінь.